Falamos de fútbol sala, facémoslo co adestrador do Burela Fútbol Sala Femenino, Pescado Rubén. Kiko Otero, moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
En primeiro lugar, hai que falar do partido de onte frente ao Alcorcón, era o último da primeira volta, e unha derrota ao final do partido, 5-2. Que foi o que pasou?
Unha derrota, e eu creo que sendo xusto, pois creo que merecimos, ¿no? O Alcorcón estuvo penso que por encima de nosotros durante 28 o 29 minutos e nosotros estuvemos por encima del Alcorcón durante 10, 11, 12 minutos. Creo que elas empezaron moito máis enchufadas que nosotras, sabían que este partido para elas era moi importante se non descolgábanse totalmente, e máis, o sea, xugaron tanto ao límite que fixeron 5 faltas enseguida e despois ainda deramos 5 dobles penaltis, ¿no? Entonces, realmente eso demostra a intensidad que mostraron, a agresividad que mostraron, y que nosotros enchufámonos tarde no partido y después pues non tuvemos acerto cando tiñamos que ter, y na segunda parte elas pues xogaron un poquinho co resultado y a verdad que eu penso que foron merecedoras do triunfo.
A clave estuvo nesa primeira parte, encaixar dous goles en 5 minutos e despois fallar, ou que neste caso acertou a porteira nesas 5 doble penaltis.
Home, a verdade é que generalmente pois diríamos eso, ¿no? Pero eu teño agora mesmo que mirar o cómputo general do partido, e o cómputo general do partido pois elas foron superiores, ¿no? Si for de outra maneira, pois non o sei. Pero realmente pues, visto o partido e como se desarrollou, pues bueno, nosotros non fomos capaces de perforar a portería cando teníamos que perforala, e despois encima, pues bueno, os dous primeiros goles son dous regalos totalmente do meu equipo, e a partir de aí pues tuvemos que fazer un sobreesforzo grande para poder, porque elas físicamente están ben, son xente que nos deron patadas moitísimas na primeira parte, na segunda tamén, pero xa como iban co resultado a favor, pois iban controlando moito máis as situacións, e realmente pois, e non vou dicir que cos árbitros pois lles permitiran máis, non, simplemente las iban ao límite e algunhas tarjetas se ganaron, pero bueno, eu creo que o partido hai que miralo globalmente, e globalmente nosotros fomos inferiores porque empezamos mal, quixemos facer todo despois en 10 minutos, e despois a segunda parte pues, por, elas tamén controlaron o partido.
Foi quizáis o mellor resultado que beneficia ao líder neste caso?
Sí, eu penso que sí, ¿no? Nosotros, a miña idea era estar sempre a un partido de Atlético Madrid, ahora mismo estamos a un e medio, ¿no? Con cual sempre agora temos que estar pendientes de que o rival falle, ¿no? Pero bueno, o de sempre, temos que mirarnos para nosotras e saber que si nosotros non sacamos partidos adiante, o normal é que o Atlético Madrid, que este é máis forte, ou o Móstoles, que ahora, perdón, ou o Alcorcón, que tamén está forte, pois vayan para arriba. O que menos falle de dos tres é o que vai ao final quedar campeón, ¿no? E nosotros vamos a intentar por todos os medios fallar todo o menos posible para ter esas posibilidades de ao final pois pelearnos polo título.
Era o último partido da primeira volta, 15 xornadas, 12 vitorias, un empate, dúas derrotas, levades 62 goles a favor, 25 en contra. Ahora xa piche a todos os equipos, que balance se fai desta primeira volta?
Bueno, eu creo que ganamos os partidos que tiñamos que ganar, quizás no primer partido de liga pois aí fallamos un poquinho, porque bueno, pues que non nos quixo entrar o balón aquel día, pero que tamén ao final ganamos un punto porque elas tuveron unha ocasión moi clara da portería vacía, ¿no? A excepción dese partido, pues, eu creo que fixemos o que teníamos que facer, e perdimos con Atlético Madrid e con Alcorcón, que realmente pues, son dous equipos que se pode dar calquer resultado, ¿no? Eu creo que Alcorcón ten bon equipo, Atlético Madrid ten un gran equipo, e que nosotros tamén penso que temos un bon equipo. Temos que competir con estes tres, pero non nos podemos olvidar de que por detrás hai UA, está Roldán, está Gironella, está A Rioja, que son equipos que poden ganar ya en calquer momento. Está a Pontarense, que para min é un dos equipos que debería de estar moito máis arriba e peleando con nosotros. Eu creo que o balance é bon, quizás pues deberíamos de intentar por lo menos ganar un de los dos partidos de estos fuertes, ¿no? Que no fuimos capaces de hacerlo.
Y nesta segunda parte, que bueno, nesta segunda volta, me imagino que tamén a aportación de Daniela, que acaba de chegar, pode ser importante.
Bueno, é unha xogadora que se está adaptando, que además que se está adaptando ben, e que realmente vai nos a dar un poquinho de plus en momentos determinados do partido, ¿no? Eu creo que así que traballe ben defensivamente e que conozca todo o sistema do equipo, pois vai nos aportar moitas cousas.
Pode chegar algo máis?
Sí, ten calidad e ten unha xogadora agresiva, unha xogadora que nos vai dar un plus bastante grande.
E algunha nova fichaxe nas vindeiras horas pode chegar ou non?
Bueno, eso sempre está mirando, o club sempre está mirando. Ahora mismo podemos dicir que hai posibilidades, pero bueno, si non se chega a un acuerdo ou si non se dá coa xogadora adecuada, pois é unha tontería tener calquera xogadora.
De cara a vindeira xornada, que se inicia a segunda volta, hai que viaxar Soto del Real, o rival que nos toca.
Sí, o sea, temos que refacernos, temos que mirarnos o ombligo e mirar onde fallamos, e volver a pensar que bueno, que hai que ir partido a partido, que non nos podemos marcar metas a junio, sino que semana a semana temos que ir arañando os partidos, temos que ir recuperando xente que está un pouco tocada e pelearnos ao tope para sábado, porque para nosotros ahora mismo é o mismo que lle pasaba al Corcón a semana pasada, ¿no? Non podemos fallar, porque se fallamos quedámonos moi descolgados.
Pois a ver o que dá de si a xornada do vindeiro sábado. Kiko, moitas gracias, boas tardes.
Boas tardes.